Би гірше не було і так далі. Очевидно, вже ті реалії життя, які вони спостерігали для тих, вихованих уже у вільному світі, а ми не можемо цього заперечувати, що попри всі свої негаразди, це був світ вільний, і вони зреагували як вільні люди. Вони взаємопов'язані, ці поняття, розумний і вільний, бо свобода стимулює, власне, усі процеси і розумової діяльності. Оскільки мораль стоїть значно вище, то тут вона також домінує. Тому помаранчева революція дарує добрі надії на майбутнє, але водночас вона і засвідчує тяжкий шлях до здійснення цих поставлених завдань, перед якими світить недосяжний ідеал. Кінець цитати. У статті, опублікованій цими днями в газеті «День» і присвяченій питанням святкування річниці Помаранчевої революції, політолог Віктор Каспрук пише, цитую, «Постає закономірне питання, що святкувати? Що, по суті, змінилося від часу Помаранчевої революції? Чи наблизився наш президент хоча б на йоту до тих високих обіцянок, які неміряно роздавалися на Майдані? Власне, якби Ющенко мав достовірну інформацію щодо того, що дійсно відбулося у ввіреній йому народом держави, майже за рік його президентства, він би так не поспішав із урочистим святкуванням того, що не відбулося. Це теза політолога Віктора Каспрука, дещо інший бік проблеми розглядає автор статті «Країна брехунів», опублікованій в «Українській правді» Євген Потапов. Аналізуючи голоси тих, кому нині соромно за те, що вони мерзли на Майдані, бо, мовляв, нічого відтоді не змінилося, Євген Потапов пише, цитую, «Дивно, але їм всім соромно за Майдан, на якому вони мерзли, за владу, якій вони довірились, але не за себе, тому той клопіт. Не існує корупції у верхах і корупції у низах, існує просто корупція. Зміни в державі не можуть відбутись без змін в головах кожного з нас, поки ми не відчуємо відповідальність за свої дії. 2 тижні на морозі – хороший досвід, яскраві враження, суперемоції». Але не індульгенція. І звинуватити людину зі знівеченим обличчям за її невиконані обіцянки завжди легше, ніж чесно заповнити декларацію про свої справжні доходи. Я, наприклад, до цього ще не дійшов. Ці з притиском написані слова пана Євгена доповнюють багатоголосся тих, хто справді намагається знайти відповіді на найболючіші питання, що постали через рік після Помаранчевої революції. Їх багато, цих питань, і їх необхідно подолати, перефразовуючи відомий хід революції.
Разом нас багато, нас не подолати.
Фальсифікація,
ні.
Махінація,
ні.
Поняття,
ні. Ні, брехні.
Ющенко,
да.
Ющенко,
да.
Це наш президент.
Да.
Питання залишаться і після врочистостей. Але, напевно, одним із вагомих досягнень минулорічної революції помаранчевого кольору, про що мало хто говорить, є те, що ці питання можна ставити. Чесно ставити перед собою і перед владою, вимагаючи відповідей, сподіваючись на те, що відповіді прозвучать. А 30 хвилин у різних вимірах відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Залишайтеся зі свободою. Вітаємо всіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі передача «Моніторинг тижня». Ми нагадаємо вам, шановні слухачі, про головні події цього тижня в Україні і за її межами. З вами Людмила Литовченко. Розпочнемо нашу передачу з візитів. Два дні, 17 і 18 листопада, в Україні з робочим візитом перебував президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Розпочався візит з районного центру Дніпродзержинська, що в Дніпропетровській області, де в 60-х роках в одному з профтех училищ навчався нинішній президент Казахстану. Наступного дня, вже в Києві, Нурсултан Назарбаєв виступив у Верховній Раді України і закликав народних депутатів підтримати зусилля сформування єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю і Казахстаном. 18 листопада відбулася зустріч президентів України і Казахстану, під час якої вони зобов'язали уряди двох держав пожвавити співпрацю у нафтотранспортній, аерокосмічній та інших галузях економіки. Київ та Астана мають намір спільно брати участь у будівництві нафтопроводу, який об'єднає придніпровські транспортні системи з міжнародним нафтовим терміналом «Південний», вивчити перспективи участі України і Казахстану у створенні Євразійського нафтотранспортного коридору, можливості реалізації спільних проєктів на космодромі Байконур тощо. Про це домовилися президенти Віктор Ющенко і Нурсултан Назарбаєв під час дводенного візиту глави казахстанської держави в Україну. З подробицями Богдана Костюк.
Нинішній офіційний візит в Україну президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, здійснений на запрошення його українського колеги Віктора Ющенка, минув під гаслом «Казахстан зацікавлений у транспортуванні своєї нафти через нафтогін Одеса-Броди-Гданськ». Ця фраза неодноразово звучала з вуст Назарбаєва, також українського президента і прем'єр-міністра, за останні два дні. Зазначу, що Казахстан офіційно долучився до проєкту нафтотранспортного коридору Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ ще у серпні цього року на київському засіданні робочої групи за участю експертів Європейського Союзу та України. Президент Назарбаєв підтвердив, що незабаром Астана долучиться до міжнародного проєкту з транспортування своєї нафти у держави Центрально-Східної Європи. І це, за словами Нурсултана Назарбаєва, повністю відповідає стратегічним інтересам Казахстану – держави, яка володіє значними запасами нафти і газу. Крім того, Казахстан у найближчі десятиріччя має намір увійти у п'ятдесятку найбільш конкурентоспроможних держав світу. Про це заявив президент Назарбаєв під час виступу у Верховній Раді України.
Уже зараз, по даним Всемирного економічного форуму,
за даними Всесвітнього економічного форуму, у світовому рейтингу конкурентоспроможності Казахстан посідає 61 місце, випереджаючи усі держави СНД. Ми продовжуємо реформи і вивчаємо досвід інших країн, щоб стати регіональним лідером, центром для притягнення інвестицій, сучасних технологій і кваліфікованих кадрів. Ми ухвалили усі закони, необхідні для перетворення міста Алма-Аты на фінансовий центр регіону. І ми покладаємо великі сподівання на Україну, на ваші компанії і банки, які будуть у нас високо котуватись і отримувати хороші прибутки від інвестування у Казахстан.
Щоправда, чи стане Казахстан регіональним лідером і чи зможе з часом набути членство в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, залежить від чесності і прозорості президентських виборів 4 грудня цього року. На цьому наголошує Меттью Брайзах, чільний представник Держдепартаменту США. За його словами, нинішня влада у Казахстані не повинна чинити перепон опозиційним кандидатам, не стояти на перешкоді вільному волевиявленню громадян. У Києві Нурсултан Назарбаєв підтвердив, що має намір взяти участь у теледебатах разом з чотирма іншими кандидатами на президентську посаду. Він також повідомив, що не збирається відмовлятися від ідеї утворення єдиного економічного простору між Україною, Казахстаном, Росією та Білорусією. Президент Назарбаєв вбачає у ЄЕП інтеграційну модель, подібну до моделі розвитку Європейського Союзу, і пропонує офіційному Києву якнайшвидше долучитись до процесу формування ЄЕП. На думку Назарбаєва,
іменно це дозволить підняти торгівлю між нашими країнами.
Саме це дозволить підняти торгівлю між нашими державами. Ну, як ми обійдемо сусіда, який посередині стоїть? Лише через ЄЕП. Після розвалу Радянського Союзу, усупереч труднощам тих років, ми достатньо швидко поновили контакти практично в усіх сферах. Нині стосунки між Казахстаном та Україною динамічно розвиваються в атмосфері взаєморозуміння і довіри. Позиції двох наших держав по багатьох питаннях регіональної і міжнародної зовнішньої політики співпадають. Мій нинішній візит в Україну – це продовження діалогу з президентом Віктором Ющенком, який розпочався в Астані і продовжився на серпневій зустрічі лідерів СНД у Казані. Перспективи наших взаємин відбито у програмі співробітництва між Казахстаном та Україною на найближчі роки. Тобто це є дорожня карта.
Україна 2005-2007 роки, то є дорожня карта.
Президенти Ющенко і Назарбаєв під час київського раунду переговорів підписали згадану вищу програму, яка визначає такі пріоритети співпраці – енергетика, транспорт, аерокосмічний сектор, агропромисловий комплекс, гуманітарна і наукова сфери. Чи зможуть Астана і Київ співпрацювати напряму, оминаючи ЄЕП, наразі невідомо.
За перебігом візиту в Україну президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва спостерігала Богдана Костюк.
Говорить Радіо Свобода.
У п'ятницю, в останній робочий день цього тижня, Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення поновити Святослава Піскуна на посаді Генерального прокурора України. Пана Піскуна, нагадаємо, звільнили з посади 14 жовтня, згідно з указом президента Віктора Ющенка. Але колишній генпрокурор оскаржив таке рішення, наголосивши, що на його звільненні наполягало оточення президента. Рішення Шевченківського районного суду міста Києва в ефірі Радіо Свобода прокоментував український політик Валерій Івасюк.
У справі поновлення Піскуна на посаді генерального прокурора програли міністр юстиції Головатий укупі із своїми європейськими нормами права, президент Ющенко укупі із своїм конституційним правом організовувати владу в Україні, програла і сама Конституція, яка надає президенту право позбуватися певних посадовців у наслідок непрофесійних їх дій. Це формальна оцінка рішення суду поновити вже вдруге Піскуна на посаді. Щодо суті того, що сталося, скажу, що Головатий, Ющенко та Конституція програли змагання тим, хто послідовно, дуже ефективно займалися організацією своєї власної влади, явної і прихованої, передовсім в системі судочинства. Це програли Медведчуку. І до тих пір, поки Ющенко не зрозуміє, що судову владу не можна взяти як президентську на помаранчевому майдані, а її треба терміново реформувати, до тієї пори президент укупі із європейським міністром юстиції Головатим і зо всіма громадянами будуть посміховиськом. Піскуну було важливо показати, хто в домі хазяїн. Чи президент, чи уряд, чи міністр юстиції у відповідній системі, чи він і ті, хто за ним стоять. Міністр юстиції Головатий якраз правильно сказав, що три судді Шевченківського районного суду стали поза конституційним правом України. Є Конституційний суд, який чітко і ясно заявив, і є рішення відповідне двохрічної давності, що прем'єр-міністр і генеральний прокурор України, тих, яких призначає президент, не можуть звертатися до судів загальної юрисдикції щодо оскарження рішень президента стосовно них. Ці ж три судді сказали, що Конституційний суд – це ерунда, це ніщо, це пустишка. Президент прийняв своє рішення, а ми вирішили інакше. Українське судочинство, особливо на рівні судів загальної юрисдикції, це система, яка діє не за принципом закону і права, а за принципом, за яким була ця система сформована особисто Віктором Медведчуком. І Віктор Медведчук в тіні своїми цими ляльками, оцими судами і суддями, як кукловод, він макає президента Ющенка разом з Головатим, даруйте на слові, в багно. Правильно, Піскуну не треба поновлюватись. Він просто показав, повторив, хто в домі хазяїн.
Рішення Шевченківського районного суду міста Києва про відновлення Святослава Піскуна на посаді Генерального прокурора України коментував політик Валерій Івасюк. Говорить Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу «Моніторинг тижня». 26 листопада стартує кампанія з підготовки до виборів народних депутатів України. З якими набутками вступають у неї політичні партії та блоки? Як остаточно виглядатимуть конфігурації сил, що йдуть на вибори, і які шанси має кожна з них у майбутніх перегонах? Про це та інше говорили в прямому ефірі «Вечірньої свободи» в п'ятницю головний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук України Віктор Котигоренко та речник Комітету виборців України Олександр Черненко. Вів програму Кирило Булкін.
У п'ятницю голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович оголосив про початок від 26 листопада виборчої кампанії. Учасники перегонів уже на старті.
На дистанції четверг первачей. Кожний думає, що он побайчей. Кожний думає, що менш всіх устав. Кожний хоче на високий п'єдестал.
Прогнозів на початку виборчої кампанії не бракує. Про можливі результати майбутніх виборів та альянси, що можуть скластися у Верховній Раді, говорить доктор політичних наук Віктор Котигоренко.
Найвірогідніше, що здолає 3% бар'єри, в парламенті опиниться партія регіонів, блок Юлії Тимошенко, наша Україна, СПУ, Народна партія України, комуністи і, можливо, якась ще одна сила. За моїми розрахунками, жодна пара не спроможна сформувати парламентську більшість. Більше того, навіть три політичні сили, які прийдуть у парламент, не спроможні будуть разом набрати стабільних 226 голосів. Конфігурація основних сил, навколо яких будуть гуртуватися депутати, це наша Україна і партія регіонів. Вони приречені об'єднуватися.
Але на результати виборів, крім популярності політичних сил, можуть вплинути суб'єктивні чинники на кшталт фальсифікацій або технічних проблем на дільницях. Утім, речник Комітету виборців України Олександр Черненко вважає, що негараздів і зловживань на цих виборах буде менше, ніж на попередніх президентських.
Поки що наші оцінки, як не дивно, оптимістичні. Якщо говорити про парламентські вибори, сподіваємося, списками в нас буде набагато краще. Щодо перебігу самої кампанії, можливо, буде менше там адмінресурсу і втручання влади, але це будуть вибори компроматів, технологій, і тут будуть проблеми.
Такі дані маємо, говорячи технологічною мовою, на вході виборчого процесу. Що ж буде на виході? Чи зможе нова Верховна Рада стати дієздатним законодавчим органом і сформувати гідні структури виконавчої влади? Віктор Котигоренко налаштований не надто оптимістично.
Я не вбачаю стійких конфігурацій у парламенті, не бачу стійкої більшості, і тому, очевидно, будуть проблеми з формуванням виконавчої влади. Але основна проблема, після того, як не буде чинності реформа, за умов, коли у нас немає закону про Кабмін, закону про президента, коли у нас з законом про органи місцевого самоврядування проблеми, то, думаю, у нас точок напруги в ефективному управлінні державою буде набагато більше, ніж було до сьогоднішнього дня.
Тішити у цьому прогнозі може лише те, що Україна за свою історію пережила і не таке. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
Україна політична очима українських художників-карикатуристів. Як вона виглядає? Як оцінюють ці люди ситуацію зі свободою слова на українських теренах? Які теми для карикатур пропонують їм вітчизняні засоби масової інформації? Про це в неділю з 8 до 9 вечора в прямому ефірі Радіо Свобода говоритимуть гості передачі «Про і контра», «За і проти». Це лауреати багатьох міжнародних конкурсів, українські художники-карикатуристи, які працюють в мас-медіа. Володимир Казанєвський, Ігор Лук'янченко, Марина Туровська та Олексій Кустовський. Зателефонуйте, будь ласка, до прямого ефіру Радіо Свобода і поставте учасникам передачі «Про і контра» своє власне запитання. Телефон у студії 490-2905, код Києва 44, код України 380.
Продовжуємо передачу «Моніторинг тижня» і переходимо до подій поза межами України. Щонайменше 60 іракців загинули в п'ятницю внаслідок двох вибухів у мечетях міста Ханакін, що на північний схід від Багдаду. Два терористи-смертники підірвали себе під час молитви, яку щоп'ятниці традиційно відвідує велика кількість віруючих. Ще шестеро іракців загинуло того ж дня і в самому Багдаді, де смертники напали на готель. Відповідальність за вибухи взяло на себе відділення Аль-Каїди в Іраку. Нові теракти в Іраку відбулися у час, коли всередині Сполучених Штатів Америки посилюються заклики до негайного виведення звідти американських військ. У четвер з такою вимогою до Білого Дому звернувся конгресмен зі штату Пенсильванія Джон Мурта. Чому його виступ відразу отримав широкий розголос у США? Розповідає наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя.
За свої 73 роки Джон Мурта прослужив 37 морським піхотинцем, зокрема, воював у В'єтнамі. Він також належить до ветеранів американського конгресу, куди він був вперше обраний більше 30 років тому. Мурту вважають одним з провідних яструбів демократичної партії, який послідовно підтримував американську воєнну кампанію в Іраку. Тому, коли під час вчорашнього закритого засідання демократів Палати представників Джон Мурта заявив про необхідність негайного виведення американських військових з Іраку, усі присутні піднялися і зустріли його слова оваціями. Через декілька годин схвильований Мурта вже виступив на відкритій прес-конференції, під час якої він так обґрунтував свій план. Надійшов час змінити напрямок. Наші військові страждають. Майбутнє нашої держави опинилося під ризиком. Ми не можемо продовжувати йти цим шляхом. Очевидно, що продовження воєнних дій в Іраку не в інтересах Сполучених Штатів, іракського народу та регіону Перської затоки. За переконанням Джона Мурти, подальша присутність американських військових в Іраку лише перешкоджатиме поступу держави у напрямку стабільності та самоуправління. Окрім того, перебування американських збройних сил в Іраку, на думку конгресмена, навіть провокує подальше насилля та теракти з боку іракських бойовиків. Тому Джон Мурта висунув резолюцію, яка передбачає виведення майже усього американського військового контингенту з Іраку у найближчі 6 місяців. Згідно його плану, у державі залишиться лише невелика група військових, яка буде спостерігати за розвитком ситуації. Реакція Білого Дому на пропозицію Джона Мурти була миттєвою. Прес-секретар Джон Маклеллан відніс конгресмена до крайньо лівих пацифістів, які не відображають думку більшості суспільства. Водночас віце-президент США Дік Чейні поставив під сумнів навіть чесність конгресмена. Найбільш безвідповідальні заяви роблять ті політики, які голосували за надання президенту права застосувати силу проти Саддама Гусейна. Вони – обрані політики, які мали доступ до розвідувальної інформації та були вільні робити власні висновки. Вони дійшли тої ж думки щодо намірів та військового потенціалу Іраку, яка була в чинної та попередньої адміністрації. Водночас не лише республіканці розкритикували пропозицію Джона Мурти. Навіть соратники-демократи були обережними у підтримці його слів. Більшість з них схвалюють сміливість конгресмена, але виступають за більш поступове зменшення американської військової присутності в Іраку. Шестимісячний строк виведення військ, за який виступає Джон Мурта, видається лідерам демократів у Конгресі надто радикальним кроком. Але з кожною серією терактів в Іраку кампанія за повернення американських військових додому продовжує посилюватися. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
А тим часом українські вояки завершують підготовку до виходу з Іраку, де вони перебували 28 серпня 2003 року в зоні польського командування в провінції Васіт за 140 кілометрів від Багдада. У четвер цього тижня українські вояки передали іракській армії повноваження з підтримки стабільності у провінції Васіт. А до 1 грудня цього року всі вони мають покинути Ірак. Коментар речника Міністерства оборони України Андрія Лисенка.
Після того, як у урочистій обстановці командир 81-ї тактичної групи генерал-майор Сергій Горошніков та командир 3-ї піхотної бригади бригадний генерал Мохаммед Джавад Хуайді підписали акт передачі повноважень у зоні відповідальності провінції Васіт, це свідчення того, що українські миротворці своє завдання практично виконали. Вони виконали це в кілька етапів. Перше, вони здійснювали повністю контроль над цією провінцією. І на другому етапі вони розпочали підготовку іракських сил безпеки. Це було дуже важко, тому що приходилось починати все з нуля. Організовувалися навчальні центри, був відбір до цих силових структур. І на третьому етапі вже розпочалася практична підготовка власне підрозділів іракської армії та їхнє злагодження вже у складі підрозділів. Українські миротворці з цим впоралися на оцінку відмінно. Чому? Тому що на всій території Іраку це перша піхотна бригада, яку підготували українці, вона повністю готова до виконання всіх завдань. Вона пройшла апробацію, вона пройшла спеціальне тренування з нашими українськими командирами, з військовослужбовцями, під їхнім наглядом проводила самостійні операції. І зараз, коли, скажімо так, вони здали цей іспит з добрими показниками, українці із спокоєм у серці передають зону відповідальності іракським силовим структурам.
Нагадаю, речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко прокоментував для Радіо Свобода передачу іракській армії повноважень з підтримки стабільності у провінції Васіт, що їх мали українські вояки. І ще цього тижня була нагода переконатися в тому, що Північно-Атлантичний альянс переймається не лише воєнно-політичними проблемами, а й питаннями культури. Вперше в історії НАТО його штаб-квартиру у Брюсселі відвідав цього тижня український мистецький Бомонд. Письменник Володимир Цибулько, народний депутат, режисер Лесь Танюк, кінопродюсер і голова спілки кінематографів Олександр Коваль. Народний артист України Дмитро Гнатюк, зірки української поп- і рок-музики Руслана Лежичко, Славко Вакарчук і Олег Скрипка. Це не був офіційний візит, але гостей з України приймав генеральний секретар Альянсу Яап де Хоопс Хеффер. Звідки у військового блоку така увага до української мистецької еліти? І що українські зірки думають про можливе членство України у НАТО? Славко Волинський розговорився про це з українськими гостями.
У намаганні поширити серед українців більше позитивної інформації про Альянс, НАТО вдається до різних заходів з інформування українців про діяльність військово-політичного Альянсу. А нинішня спроба привернути до себе увагу в Україні виявилась досить оригінальною. Українські зірки знайомилися з Альянсом і активно висловлювалися про місце України в Європі та НАТО. Руслану турбує, чи є наміри керівництва НАТО щирими.
Можна, звичайно, подякувати за запрошення НАТО української делегації. Єдине, що мене турбує питання, чи може сьогодні ті, хто з нами зустрічаються, говорити не згідно свого мандату, тобто, що можна їм говорити, що не можна. Я не буду займатися пропагандою НАТО ніколи в житті, не буду займатися пропагандою політики ніколи в житті. Я швидше роблю тут якісь свої власні висновки. Я бачу, що Європа хоче бути з нами у спільноті.
Якщо Руслана не збирається поширювати філософію НАТО в Україні, то Славко Вакарчук ще не визначив. Чився, можливо, так, а можливо, ні.
Ми маємо деякі запрошення, в тому числі в нашому миротворчому корпусі у Лівані. Також ми готові пристати на будь-які інші пропозиції. Ми поїдемо завжди, де нас чекають, де є наші співвітчизники, яким потрібна наша моральна і, можливо, якась емоційна підтримка. Моя думка однозначна в одному. Україна – європейська країна, і вона має бути частиною Європи.
Сам по собі приїзд української мистецької еліти в НАТО Олег Скрипка вважає дуже важливим.
По-перше, я дуже радий, що така акція зорганізована, тому що це дуже розумні методи пропаганди, якщо ми можемо назвати це. Дуже гарно, просто активну інтелектуальну частину українського суспільства запросити в штаб-квартиру НАТО. І дійсно ми є носіями передових демократичних ідей в українському суспільстві. Українське суспільство, воно в основному своєму спрямоване на майбутнє, на модерн і на відновлення своєї європейської традиції, яка, до речі, не пов'язана з Радянським Союзом. Тому реваншистські ідеї, які культивуються мас-медіа сьогодні в Україні, вони не мають підтримки насправді навіть сентиментальної і тим паче інтелектуальної в Україні.
Кінорежисер Олександр Коваль шкодує, що українці так мало знають про діяльність Альянсу.
НАТО – це велика справа, бо коли у понятті НАТО в головному законі записано, що якщо когось обідали, значить обідали всіх. А в Україні сьогодні треба захищатися. Від кого? Та в нас він старший брат, 400 років. І чим це кінчиться? Коли Жириновський заявляє, що ми завтра будемо сапоги мить в Індійському океані. І тому нам в НАТО конче потрібно, просто конче потрібно.
Чи зможуть українські митці, повернувшись додому, вплинути на поліпшення іміджу НАТО в Україні, покаже час.
Оце і все на сьогодні в передачі «Моніторинг тижня». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Я вже більше нічого не бачу, нічого не чую, я вже не я. Закінчився ще один день, а це значить, ти скоро підеш. І закінчиться моє життя, чи так буде завжди? Ей, хоч сьогодні йди. Треба, а сили все менше, і ти вже давно не сама. Чи так буде завжди? Ей, а сьогодні.